Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 9. novembrī apritēja 35. gada diena, kopš krita Berlīnes mūris. Tas ir notikums, kas simboliski iezīmēja padomju sistēmas sabrukumu un līdz ar to austrumu un rietumu, demokrātisko brīvā tirgus un totalitārā komunisma sabiedrību globālās pretstāves beigas. 1961. gadā toreizējās Vācijas Demokrātiskās Republikas vara slēdza robežu ar Rietumberlīni un sāka to aprīkot ar aizsargbūvēm, kuru galvenais uzdevums bija novērst austrumvāciešu bēgšanu uz rietumiem. Savukārt 1989. gadā demokratizācijas procesi toreizējā Padomju Savienībā un tās satelītvalstīs noveda pie mūra krišanas. Pirms 10 gadiem, mūra krišanas 25 gadē, es apmeklēju Berlīni, kur tikos ar 1989. Gada notikumu dalībniekiem un pētniekiem. Fragmentus no šīm sarunām šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms vācu vēsturnieka, kādreizējā Berlīnes Hohenschönhausenas Stāzī cietuma muzeja direktora Huberta Knābes vēstījums par Berlīnes mūra tapšanu un pastāvēšanu.
So it's very easy to explain, because the war, as we call it in Germany, kind of election by feet. So that meant that... A lot of people decided to prefer to live in a Western society than in a communist society. And this was very easy to realize in Germany because you could take the underground and then you had been in Western Berlin, and from Western Berlin you could go to Western Germany. So...
To ir ļoti viegli izskaidrot. Tas notika tāpēc, ka notika, kā mēs Vācijā to saucam, balsošana ar kājām. Tas nozīmē, ka daudzi izšķīrās par labu rietumu nevis komunistiskajai sabiedrībai. Vācijā šī izvēle bija ļoti vienkārši. Jūs varējāt iekāpt metro un nokļūt Rietumberlīnē, no kurienes tālāk doties uz Rietumvāciju. Bija ļoti viegli izvēlēties, vai palikt komunistu valstī vai doties uz demokrātisku valsti. Bija ļoti daudz to, kuri pameta Austrumvāciju, atstādami šeit savas darba vietas, savas mājas vai dzīvokļus, bieži arī savas ģimenes. Sevišķi šī kustība pieauga 50. Gadu beigās, pieauga spriedze starp Austrumvāciju un Rietumvāciju, jo padomju līderis Hruščovs vēlējās atraut Rietumberlīni no rietumu sistēmas un padarīt to par kādu neitrālu apgabalu. Visiem bija skaidrs, ja tas notiktu, tas arī izbeigtu šo iespēju atstāt padomju zonu caur Rietumberlīni. Tātad 50. Gadu beigās uz rietumiem aizbēgušo skaits pieauga tik tālu, ka tika pieņemts lēmums šo emigrāciju pārtraukt, uzceļot Berlīnes mūri. Sākotnēji jau netika celtas mūra sienas, ielas, kuras veda no Austrumberlīnes uz Rietumberlīni, vienkārši tika bloķētas lietojot dzeloņu stiepļu aizsprostus. Nebija arī skaidrs, vai šāda mūra celtniecība akceptēs rietumu sabiedrotie, kuru spēki bija izvietot Rietumberlīnē. Saskaņā ar vienošanos viņiem bija tiesības pārvietoties arī uz Austrumberlīni. Teorētiski viņi varēja ar tankiem vienkārši pārbraukt šiem aizsprostiem pāri, tomēr tā nenotika. Viņi savā ziņā akceptēja šo Berlīnes sadalīšanu. Dzeloņdrāšu aizžogojumi palika savā vietā, tad pēc kāda laika Austrumvācijas vadītāji sāka būvēt jau fundamentālākus mūra norobežojumus. Šī laika runās parādījās izteicieni par to, ka akmeni pēc akmens mēs ceļam šo mūri. Savas pastāvēšanas laikā mūris piedzīvoja diezgan biežas pārmaiņas, jo komunistu vadība centās to padarīt arvien efektīvāku, arvien modernāku, tāpēc savas pastāvēšanas beigās tā bija betona konstrukcija ar īpašiem stiprinājuma elementiem, lai to nevarētu caursist pat ar smago automašīnu. Faktiski jau bija pat divi mūri, kas sadalīja Berlīni. Viens gar robežas austrumu malu, otrs gar rietumu. Pa vidu bija izveidota ļoti izvērsta drošības sistēma. Signalizācijas, stieples, barjeras, kameras, Tā nebija tikai siena, tas bija robežas režīms, kas pakāpeniski pilnveidojās un pastāvēja arī plāni tālākai modernizācijai līdz 2000. Gadam projektu tā arī nosauca – Mūris 2000.
At the beginning people tried to cross over these very provisoric barriers. It was not so difficult at the beginning, for example, to jump out of your window in your house and landing on the western sidewalks.
Sākotnēji cilvēki mēģināja šķērsot šīs ļoti provizoriskās barjeras. Sākumā tas nebija grūti, piemēram, dažviet bija iespēja izkāpt pat dzīvokļa logu un nolaisties rietumpusē. Daži cilvēki gan šādos mēģinājumos nopietni savainojās, daži pat zaudēja dzīvību. Citi mēģināja izkļūt uz rietumpusi pa pazemi, kur bija pazemes kanāli, metro līnijas, tāpēc pēc dažām nedēļām un mēnešiem Austrumvācijas komunistu valdība sāka būvēt sava veida mūri arī pazemē. Piemēram, pazemes kanālos iebūvēja tērauda šķērs stieņus, tad cilvēki sāka rakt slepenus pazemes tuneļus. Austrumvācu slepenu policija sāka izsakot šādas darbības robežas tūmā, tika piesaistīti daudzi informatori, sevišķi studentu vidē, jo tieši studenti visbiežāk raka šādus tuneļus. Daudzi tika arestēti, atlaisti no darba, šādas aktivitātes kļuva pārāk bīstams un apsīka. Protams, bija daži, kuri mēģināja šķērsot robežu arī tad, kad tas jau bija ļoti grūti izderāms. Vairāk nekā 100 cilvēku šādos mēģinājumos tika nogalināti, daudz vairāk bija arestēto, jo slepenu policijai bija ļoti izsmalcināta izsakošanas sistēma. Apmēram 70 tūkstoši cilvēku visā mūra pastāvēšanas laikā tika arestēti par vēlmi pamest Austrumvāciju. Daži mēģināja šķērsot robežu Baltijas jūrā. Tur nekādas sienas nebija, šķita ļoti viegli šķērsot robežu mazā laiviņā vai pat peldus, kā daži mēģināja. Tomēr arī šī robeža tika ļoti, pat ļoti intensīvi novērota. Daudz gāja bojā šādos mēģinājumos. Pēdējos Austrumvācijas pastāvēšanas gados šo valsti nelegāli pamest bija pat ārkārtīgi grūti.
Otrpus Berlīnes mūrim pastāvēja Rietumberlīne, brīvās pasaules sala totalitārās Austrumvācijas vidūcī. Brīdī, kad krita mūris, Rietumberlīnes valdošais birģermeistars jau 5. Gadu bija kristīgi demokrātiskās partijas politiķis Eberhards Diebgens. Turpinājumā viņa skatījums uz mūra krišanas apstākļiem.
The west part of Berlin was in the center of the Cold War. It had a special legal status, the supreme power of the Allies, for the west part of the city, the Western Allies, but it was a four-power status. So there was a rest of responsibility of the Soviet Union too.
Rietumberlīne atradās augstā kara centrā. Tai bija īpašs tiesiskais status. Augstākā vara tajā piederēja otrā pasaules kara sabiedrotajām valstīm. Pilsētas rietumdaļā tie bija rietumu sabiedrotie, bet pavisam jau bija četras sabiedroto varas, un vienā daļā Berlīnes atbildība piekrita Padomju Savienībai. Un kā valdošajam birģermeistaram jums bija atbildība par vietējiem jautājumiem, par nacionāla līmeņa jautājumiem un starptautiska līmeņa jautājumiem, un arī par rietumu un austrumu dialogu dažos ļoti specifiskos aspektos, kas saistījās ar sadalītās Berlīnes un divu vācu valstu situāciju. Tas padarīja šo funkciju tik fascinējošu, daudz fascinējošāku nekā, teiksim, Bavārijas premjerministra amats. Kā viens piemērs, es biju viesis Baltā nama ovālajā kabinetā daudz biežāk nekā Vācijas Federatīvās Republikas ārlietu ministrs. Rietumos bija notikusi daudz būtiskāka attīstība sadalītās Vācijas arvien noteiktākas akceptēšanas un abu sistēmu sadarbības virzienā. Bija izveidots pamats idejai, ka tā otra puse ir jāpieņem. Mana pozīcija bija. Mums jāpanāk daudzi risinājumi cilvēku labā, ekonomiskos jautājumos un tam līdzīgi, bet ir jāsaglabā iespēja izbeigt sadalītību. Tāda bija mana politiskā ideja, taču rietumiem tā nebija tipiska. Un, ja jūs atceraties to Ronalda Reigana slaveno runu pie Brandenburgas vārtiem, kurā viņš teica «Mr. Gorbačov, novāciet to mūri», tad šī runa bija pretēja tā laika garam. Un tajā pašā laikā, kad viņš teica šo runu, Vācijā notika daudzas pret Reiganu vērstas demonstrācijas. Un Reigana komandas dalībnieki un tie, kuri šo runu rakstīja, zināja teikt, ka, sakot novāciet mūri, Reigans ne tikai vērsās pret Gorbačovu, bet ka viņš gribēja atrast jaunu kopīgu pozīciju ar saviem sabiedrotajiem, jo viņu biedēja viņu sabiedroto gatavība akceptēt Padomju Savienību un visu, kas ar to saistījās.
They tell you that Reagan argued not only against Gorbachev tear down the wall, but at the same time he wanted to argue and to find new positions in with his allies, because he thought, he was afraid, that the allies accept Soviet Union and all that.
Es domāju, 1989. Gadā ļoti nozīmīgi bija arī notikumi ārpus Vācijas. Jā, mums, protams, bija daudz aktīvistu grupu. Sākumā mazas, vēlāk tās sāka augt arvien plašākas, taču svarīga bija attīstība visās Austrumēropas valstīs. Soli pa solim tās veidoja kopīgu darbu. Ungārija, Polija, Čehoslovākija. Daļa no VDR pastāvošās opozīcijas vēlējās pamainīt sociālismas sistēmu, padarīt to humānāku, pat ne līdz tādam līmenim, kas atbilst mūsu šī brīža priekšstatam par demokrātiju. Nomainīt šo vecišķo vadoņu sistēmu VDR. Un otra daļa, tie bija tie, kuri vienkārši devās prom no valsts, caur Prāgu, caur Ungāriju un tā tālāk. Bet tādējādi sistēma tika stipri destabilizēta. Mans redzējums, un arī tas, ko es sapratu no sarunām, piemēram, ar tā brīža Ungārijas komunistu partijas līderiem, tendence ir nelietot varmācību pārmaiņu procesu ietekmēšanai. Bet tikai ar varmācību to visu vēl varēja ietekmēt. Un es biju ļoti nobažījies, vai Padomju Savienība pieņems izmaiņas savā starptautiskās politikas paradigmā, kas bija pastāvējusi vairāk nekā 300 gadu. Jūsu valsts jau arī bija daļa no šīs attīstības. Vai ir iespējams, ka Padomju Savienība aizies no VDR, izvedīs savus 400 tūkstošus karavīru? Attīstoties demokrātiskajai kustībai Polijā, ar šiem karavīriem VDR viņiem bija iespēja iejaukties Polijas notikumos. Bez šiem karavīriem viņiem tādas iespējas nebija. Tas mani to brīdi biedēja, bet es biju pārliecināts, ka pastāvošajā sistēmā, esošajā ekonomiskajā cilvēktiesību un citās situācijās palikt vairs nevarēja. Tā, ka es biju drošs, ka pārmaiņas būs, bet nebūt nebiju drošs, ka tās būs tādas, kādas notika līdz ar 9. novembri. Tā bija ļoti laimīga sagadīšanās.
So I was sure that we will have a changing, not sure that it is a changing with the 9th of November. That was great luck.
Lai cik rūpīgi savus pilsoņus uzraudzīja Austrumvācijas vara, arī šajā sabiedrībā veidojās opozīcija. Viens no spilgtiem tās pārstāvjiem bija vācu mikrobiologs profesors Jens Reichs. Turpinājumā fragments no mūsu sarunas.
The intellectual life in East Germany evolved outside of the official channels. There were theaters and writers and events, of course, but much of what we did and how we lived after the 13th of August was private.
Intelektuālā dzīve Austrumvācijā veidojās ārpus oficiālajiem kanāliem. Protams, pastāvēja teātri, darbojās rakstnieki, notika pasākumi, tomēr pēc 13. augusta robežas slēgšanas mūsu darbības, mūsu dzīves lielākā puse noritēja privāti. Pirmo desmit gadi pēc 1961. Gada es, jāteic, dzīvoju savai ģimenei. Mums bija trīs bērni un mēs ar sievu darījām visu, lai radītu ap mums noteiktu nišu, kurā mēs dzīvojām un centāmies attīstīt kādu neatkarīgu intelektuālu pozīciju. Mēs sastapām cilvēkus ar līdzīgu ievirzi, teiksim, kādā interesantā lekcijā Berlīnas universitātē vai Berlīnas evaņģēliskajā akadēmijā. No tā visa attīstījās zināma, kā es to raksturotu, komūna. Tas bija apolitiski tajā nozīmē, ka mēs to neizpaudām ārpus mūsu nišas, ārpus mūsu krātiņa, arī tā to var nodēvēt. Es domāju, ilgu laiku mēs arī palikām pastāvošās varas nepamanīti. Šai piekdienu pulciņā bija sava neoficiālā universitāte. Tur bija dažādu profesiju ļaudis, lielāko tiesu ar augstāko izglītību, taču ne tikai. Bija ārsti, citi medicīnas darbinieki, inženieri. Tur valdīja dzīves skatpunktu daudzveidība, un mēs mācījām cits citu. Mēs mēdzām spriest par jautājumiem, kas bija ārpus mūsu ikdienas dzīves jomas, par filozofiskākām tēmām, par reliģiju, par baznīcu. Un, protams, kad bērni bija nolikti gulēt, sākās politiskas diskusijas. Principā mēs visi tur bijām kā putniņi krātiņā, kuri tā arī nekad netiek palidot debesīs. Pat ja temats bija apolitisks, pat ja mēs runājām par Elizabetes laika dramaturģiju, par Šekspīra lugām, arī tad tas nenovēršami noveda pie politiskas diskusijas par mūsu situāciju. Privātā dzīve šajās saprindās bija dziļi politizēta, un mēs, protams, nebijām vienīgais šāds pulciņš Austrumvācijā, un es zinu, ka līdzīgi pastāvēja Prāgā, Maskavā un citur. Līdz 70. gadu otrajai pusē tas viss arī palika tā privāti, bet tad nāca notikumi, kas padarīja mūs atklātāk politiskus. Ļoti liels iespējas bija Solidarnošķi kustībai Polijā, katrā ziņā manā gadījumā. Es esmu mikrobiologs, toreiz strādāju Zinātņu akadēmijā, un mums bija kopīgi projekti ar Zinātņu akadēmijām citās padomju bloka valstīs Prāgā, Varšavā, Maskavā. Tur es iepazinos ar daudziem cilvēkiem, ar kuriem mums bija līdzīga izjūta par to, kas nav labi un kas būtu vajadzīgs mūsu situācijā. Bet jo sevišķi Solidarnošķi ļaudis, es pazinu daudzus viņu redzamākos aktīvistus, tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt, Solidarnošķi pirmajā desmitgadē 70. Tās aktīvisti vēl varēja diezgan brīvi ceļot uz rietumiem. Naudas viņiem bija maz, tad nu viņi labprāt izmantoja mūsu viesmīlību un māju ceļā no Dānijas, Francijas vai Rietumvācijas ar saviem poļu fiatiem piestāja pārnakšņot pie mums Austrumberlīnē. Notika jaukas pasēdēšanas, alaži risinājās sarunas, un, protams, tas pievērsa mums drošības dienestu uzmanību. Viņa ātri vien noskaidroja, ka mēs te kalpojam par tādu kā neoficiālu hostelu šiem ceļotājiem. Tad nu es sāku saņemt mājienas no dažiem saviem institūta kolēģiem, kuri, protams, tikai labu vēlot brīdināja. Kļuva skaidrs, ka jo sevišķi pateicoties šiem maniem sakariem, mēs vairs neesam kluss vakara sarunu pulciņš, bet kaut kas tālajošāks. Tā nu mēs pāraugām politiskā pagrīdes grupā, kas vairs īpaši nekonspirējās.
So we grew into some sort of political underground group, which no longer was in conspiracy. We saw, of course, as everybody has seen it at the time when being politically active, you saw the signs, you got hints from superiors.
Ik viens, kurš tolaik uzsāka šādu politisku darbību, drīz manīja režīmu uzmanības apliecinājumus. Priekšniecība izsaka mājienas, jūs ievērojat aizdomīgu mikroautobusu, kas stāv pie mājas, kurā notiek jūsu neoficiālā lekcija. Mikroautobusu, kurā vienmēr kāds sēž. Jūs pamanāt zipspūdzes, zipšņus no tukša dzīvokļa logiem pretējā mājā, kad sanāksmi vakaros jūs dodaties ārā no mājas vai arī citi ierodas pie jums. Jūs fotografē. Jūs sāk izsakot, viss bija visai nepārprotami. Daži cilvēki man atklāja, ka ir tikuši par mani izjautāti, ka uz viņiem izder spiedienu, jautāja, ko lai viņi atbild. Tad mēs viņiem teicām, lai atklāti saka, ko redzējuši mūsu sanākšanās, ko dzirdējuši, mums nav nekā slēpjama. Mēs neesam sociālismu ienaidnieki, mēs tikai spriežam, kā uzlabot situāciju.
Kas bija tie apstākļi, kas galu galā novēda pie Berlīnes mūra krišanas? Par to Berlīnes brīvās universitātes pētnieks, vēstures zinātņu doktors Johans Štāts.
What was important for the European development around East Germany, I think, is the development in Poland in the early 80s when Solidarność came up and the crisis in Poland led to military government there and this was well recognized by
Manuprāt, visnozīmīgākā Eiropas procesos, kas risinājās ap Austrumvāciju, bija attīstība Polijā 80. Gadu sākumā, kad strauji izvērtās plašumā kustības solidaritāte un krīze Polijā noveda pie militāra režīma izveidošanās. Tas, protams, tika labi pamanīts Vācijas Demokrātiskajā republikā un daudzi šeit simpatizēja solidaritātei. Tā pašreizējais federālais komisārs Štazi arhīvu jautājumos Rolands Jāns braukāja pa Jēnu ar solidaritātes karodziņu pie velosipēda, par ko nonāca cietumā un vēlāk tika izraidīts no valsts. Tātad bija daudz signālu, ka ir cilvēki, kuri nepiekrīt VDR režīmu politikai attiecībā pret Polijas krīzi. Režīms pastiprināja kontroli un no Štazī dokumentiem mēs šodien redzam, ka kopš Polijas notikumiem 80. Gadu sākumā Štazī parādās vēl viena fronte. Pret Polijas pilsoņiem sevišķi poļu žurnālistiem, kur ieradās VDR, Štazī tagad izturējās gluži tāpat kā pret rietumu žurnālistiem. Tas bija sākums pārmaiņām Austrumvācijā. Paralēli risinājās notikumi Čehoslovākijā, Harta 77, Vāclava Havela vadītā kustība. Visi šie signāli rosināja arvien plašāku opozicionāru noskaņotu cilvēku iesaisti arī Vācijas Demokrātiskajā republikā, sevišķi Ieva baznīcu centrētajā sabiedrībā, bet arī ārpus tās.
The second thing what was important, Poland had to declare that they were not anymore able to pay their debts on the international bank organizations. And the GDR was shortly before that.
Vēl viens nozīmīgs aspekts bija tas, ka Polijai nācās atzīt, tā vairs nespēja pildīt kredītsaistības pret starptautiskajām banku organizācijām, un Vācijas Demokrātiskā republika arī atradās šādas situācijas priekšvakarā. Šajā laikā pieauga saspīlējums sakarā ar ASV Pēršiņu kodola raķešu izvietošanu Rietumvācijā, VDR valdība pat sāka paust, kā atsākoties augstais karš, ka tagad mums būšot robeža ar raķetēm abās pusēs. Bet Francijas, Itālijas, Šveices un Lielbritānijas bankas vairs nevēlējās dot viņiem kredītus. Šajā situācijā Rietumvācija piešķīra Austrumvācijai $1 miljardu lielu aizdevumu. Bez tam Austrumvācija pastāvīgi palielināja īres maksu par šosejas starp Rietumberlīnu un Rietumvāciju izmantošanu apmēram par 1 000 000 marku katru gadu. Rietumvācijas pusē par kredītu bija atbildīgs Hans Josef Strauss, kurš līdz tam bija bijis viens no austrumvācu propagandas nīstākajiem rietumu politiķiem, savukārt par kara ministru un tam līdzīgi. Pēkšņi viņš bija kļuvis vēlams un gaidīts pie biedra Honeckera Austrumberlīnē. Pat neviens režīma atbalstītājs vairs nesaprata, kas notiek. Tā kā jau pirms Gorbačova nākšanas pie varas daudz kas bija mainījies, tad nāca Gorbačovs, nāca Perestroika un Glasnost, un cilvēki Austrumvācijā sekoja tam, kas notiek Padomju Savienībā. Salīdzinot ar situāciju pašu valstī, Polija atkal vērsās plašumā opozīcijas kustībā, sākās masu demonstrācijas ar prasību pēc brīvām vēlēšanām, kurās drīkstētu piedalīties arī opozīcija un galu galā 1989. Gada vasarā Polijā tika ievēlēta no komunistiem gandrīz neatkarīga valdība. Visi šie notikumi ietekmēja attīstību Austrumvācijas pilsoniskajā sabiedrībā.
And another thing I think it was important that was the development in West Europe. They could see in all East European countries, European Union is in a very, very fast progress.
Vēl viens, manuprāt, nozīmīgs apstākļus bija attīstība Rietuma Eiropā. Austrum Eiropas iedzīvotāji varēja vērot ļoti strauju Eiropas Savienības izaugsmi. Austrumu bloka valstīs pilsoniskā sabiedrība sāka apzināties, Eiropā notiek process un mēs gribam būt tā daļa. 90. Gadu sākumā mums bija smagi konflikti ar speciālistiem, vēsturniekiem un politologiem, kur Rietumvācijā pirms 1989. Gada bija nodarbojušies ar VDR problemātiku. Ja jūs ielūkosieties Rietuma ekspertu 80. Gados rakstītajās grāmatās par Vācijas demokrātisko republiku, ne avīžu rakstos, bet zinātniskajās publikācijās, kas analizē Austrumvācijas sabiedrību, jūs tur neatradīsiet vārdu diktatūra. Viņi saka, tā ir citāda saudabīga sabiedrība un mums tā jāuzlūko bez augstākā aizspriedumiem. Mums šeit Berlīnes Brīvajā universitātē bija liels Vācijas Demokrātiskās Republikas pētniecības institūts, un 1988. Gadā viņi izdeva apjomīgu grāmatu, kurā pauda, ka Austrumvācijas valdība varot lepoties ar attīstību savā valstī. Šī valsts ir stabila. Un tie bija zinātnieki, kuri gadiem bija strādājuši ar Austrumvācijas tematiku. 1988. Gadā viņi joprojām nesaskatīja, ka notiek pārmaiņas. Mēs ar viņiem strīdējāmies, sakot, tur kaut kas notiek.
The main signal for the normal average people in East Germany when they saw what was going on, what was possible, and for the situation when all these people went on the streets and started demonstration, it was very important that there were all these signals. The Soviet army will not intervene in the conflict in between the people and the government in East Germany. I mean, that was very important for the mass.
Vienkāršajiem ļaudīm Austrumvācijā nozīmīgākais signāls, kas viņus izvedielās, bija tas, ka padomju armija neiejauksies sabiedrības konfliktā ar VDR vadību. Demonstrantu masām 1989. Gadā bija ļoti svarīgi dzirdēt Gorbačovu teikto. Katrai valstī jāatrod pašai savs ceļš, mēs neiejauksmies ar savu armiju.
1989. Gada maijā Ungārija atvēra savu robežu ar Austriju, un austrumvācieši, kuriem ceļošana uz Ungāriju bija atļauta, metās izmantot radušos logu uz rietumiem. Austrumvācijas varas mēģinājumi ierobežot izceļošanu no valsts izraisīja protestus, kuri sākušies augustā ar vien vērtās plašumā. Aktivizējās organizētas grupas, kuras sāka izvirzīt politisku pārmaiņu prasības. 1989. Gada 9. Novembrī tika sasaukta preses konference, kurā Socialistiskās vienības partijas politbiroja pārstāvim Ginteram Šabovskim bija uzdots paziņot, ka pieņemts lēmums vairāku mēnešu laikā ieviest jaunu, daudz brīvāku robežas šķērsošanas kārtību. Taču atgadījās misēklis, un no Šabovska teiktā auditorija saprata, ka robeža tiek atvērta nekavējoties. Jau pēc pāris stundām pie mūra pulcējās ļaužu pūļi, prasot laist viņus pāri, un Austrumvācijas robežsargi nebija gatavi tos aizkavēt. Lūk, kā liktenīgo 9. novembra vakaru atceras toreizējā austrumvācu disidente, vides aktīviste, vēlāk politiķe, Bundestāga deputāte Vera Lengsfelde.
Personally, I returned to East Germany in the morning of the 9th of November because I was thrown out. I was one of the most hated activists by the Stasi. I was arrested in 88 and eventually thrown out of the country, but with an East German passport because I refused to give up my East German citizenship. So by coincidence, I appeared at the border point in Friedrichstraße in the morning of the 9th of November, and I said that I want to come back to East Germany. It was not easy.
Personīgi es atgriezos Austrumvācijā 9. novembra rītā, jo pirms tam mani bija izmetuši no valsts kā vienu no Stāzī visvairāk nīstiem aktīvistiem. 1988. gadā mani arestēja un pēc tam izraidīja, tomēr man joprojām bija Austrumvācijas pase, jo es nepiekritu atteikties no savas Austrumvācijas pilsonības. Tā un sanāca, ka tieši 9. novembra rītā es ierados Frīdriha ielas robežpunktā un paziņoju, ka gribu atgriezties Austrumvācijā. Viegli tas nebija. Viņa mēģināja man atteikt, bet es paziņoju, es esmu VDR pilsone, jums nav tiesību mani nelaist. Galu galā viņa man ielaida, mani atbalstīja pensionāri. Pensionāriem Austrumvācu vara ļāva brīvi apmeklēt Rietumu Berlīni. Bija ierasts, ka viņi vienkārši iet cauri robežpunktam ar pasi paceltā rokā. Bet tagad viņi netika cauri. Es biju nobremzējusi kustību. Es viņiem paskaidroju, kāpēc mani nelaiž, un tad viens no viņiem iesaucās – ielaidiet viņu, ielaidiet viņu. Un drīz jau viņi visi, kādi 30 pensionāri, sauc citu cauri citu – ielaidiet, ielaidiet. Tā nu mani arī ielaida. Vakarā mums ar draugiem bija kopīgas vakariņas. Mēs redzējām televīzijā slaveno preses konferenci, un pēc tam apmeklējām ievērojamo vācu rakstnieci – Kristu Wolfu, kura tolaik bija mana kaimiņiena Berlīnes Pankovas rajonā. Mēs devāmies pie viņas ar jautājumu, vai viņa nebūtu gatava kļūt par Austrumvācijas prezidenti. Zinu, tas izklausās absurdi, bet tādi bija laiki. Viņa teicās, jo pirms pāris dienām bija pārdzīvojis sirdstrieku. Kad mēs izgājām no viņas dzīvokļa uz ielas, mēs ieraudzījām divus jaunus puišus uz ielas dejojam. Tik līdz mūs ieraudzījuši, viņa metās mums klāt un paziņoja – pirms 10 minūtēm Bornholmas ielas robežpunktā ļaudis pārrāva mūri. Mēs bijām tikai kādus 800 metrus no turienes, tāpēc tūdaļ gājām uz Bornholmas ielu, kur redzējām, ka tūkstošiem cilvēku plūst pāri Bornholmas tiltam uz rietumiem. Es ievēroju robežsargus. Viņi stāvēja ar mugurām piespiedušies robežsardu sēkas sienai. Viņu pogcaurumos un citur pie uniformas bija saspraudītas puķes. Viņiem rokās bija atkorķētas vīna, šampanieša vai alus pudeles, katram karavīram pa pudelē rokā. Viņi gan nedzēra, viņi tur stāvēja kā tādi manekeni. Es piegāju augstākajam virsniekam, mēģināju ieskatīties viņam acīs un jautāju, kā jūs jūtaties? Viņš, protams, neatbildēja, viņa seja bija kā pārakmeņojusies. Tad es pagriezos un piebiedrojos ļaudīm, kuri plūda pāri tiltam uz rietumiem. Kāds Rietumu Berlīnes satiksmes autobuss pieturēja, vadītājs izkāpa, bija ļoti pārsteigts un jautāja, no kurienes jūs te visi nākat. Un mēs atbildējām, no austrumiem, robeža ir vaļā. Un tad viņš teica, sēdieties iekšā, maršruts pagaidīs, es vedu jūs rādīt Rietumu Berlīni.
And I asked him, how do you feel, you know? But of course he didn't answer, his face was like a stone. And so I turned and joined the people streaming over the bridge into the west, and then an auto bus appeared. He had to serve a certain line. The bus appeared and the driver came out and was very surprised and said, well, where do you come from, all your guys? And we said, we come from the east. The border came down. And then he said, well, I will abandon my line, come into my bus, I will give you a sightseeing to West Berlin.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt kādreizējo Rietumu Berlīnes un pēc tam apvienotās Berlīnes mēru Eberhardu Dībgenu, vēsturnieku, kādreizējo Berlīnes Hohenschönhausenes Stāzī muzeja direktoru Hubertu Knābi, mikrobiologu, savulaik austrumvācu disidentu, šobrīd Vācijas ētikas padomes locekli Jensu Reihu, politologu, Berlīnes Brīvās universitātes profesoru Johenu Štātu un kādreizējo austrumvācu disidenti, vēlāk politiķi, Bundestāga deputāti Veru Lenksfeldi. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.